«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Середа, 23 липня. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Наші теми передачі: Донецьк. Голодувальники погрожують самоспаленням.
Нині удобні, розумієте? Як нам кажуть, одна Донецька область бушує по всій Україні.
Доля Тимошенко, таємні обстеження і футбольна дипломатія.
Чи здатен Ахметов конкретно вплинути в цьому питанні на Януковича? Влада вперлась настільки, що на неї навряд чи щось може вплинути.
Українські журналісти протестують проти втручання в їхню професійну діяльність. Про це і багато більше після новин від Сергія Дричка. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Пенсії інвалідам-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС збільшать більш як удвічі вже з 1 січня 2012 року, повідомив віце-прем'єр-міністр соціальної політики Сергій Тігіпко. За його словами, на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів ухвалив постанову, за якою, зокрема, для інвалідів-ліквідаторів осучаснять систему нарахунку пенсій, як і для всіх пенсіонерів України.
Ми пропонуємо підняти цей рівень до такого ж, який сьогодні є у інвалідів війни – 50, 40 і 30. Ми вважаємо, що ці дві категорії ми абсолютно спокійно можемо прирівняти. Це дасть можливість, по нашим підрахункам, у 2012 році збільшити середню пенсію для інвалідів-ліквідаторів з 1815 гривень до 4129 гривень.
Заявив Сергій Тігіпко. Принцип зарахування загального цивільного стажу осіб, які працюють в МВС, до міліцейського стажу започаткували ще 20 років тому, заявив на допиті в Печерському суді свідок у справі Юрія Луценка, колишній головний інспектор відділу комплектування центрального апарату міністра Ярослав Усік. За його словами, документи про пенсійне забезпечення колишнього водія Леоніда Приступлюка були складені на підставі його послужного списку з дотриманням відповідних правил. Адвокат колишнього міністра Юрія Луценка Олексій Баганець так далі розповів про слова свідка.
Він заявив про те, що цей період був зарахований на підставі трьох документів. Це був лист Міністерства внутрішніх справ до Кабінету міністрів, це була згода Кабінету міністрів зарахувати цей період на вільно найманих посадах як виняток. І на підставі цього було рішення, чи точніше висновок кадрової комісії МВС, на якій підставі був виданий наказ міністра внутрішніх справ.
Наступне засідання у справі Луценка відбудеться завтра. В Українській православній церкві Московського патріархату сподівається на одужання митрополита Володимира і називають прогнози медиків щодо його здоров'я оптимістичними, повідомив секретар глави УПЦМП єпископ Олександр Драбинко. За словами секретаря митрополита, блаженніший перебуває в реанімаційному відділенні, але нічого не говорить, бо дихання в нього наполовину самостійне, а наполовину вентиляційне. Сьогодні ж митрополитові Володимиру сповнилося 76 років. До подій у світі. Вдова колишнього працівника російських спецслужб і критика Кремля Олександра Литвиненка знову закликала сьогодні владу Росії співпрацювати зі слідством у справі вбивства її чоловіка в Великій Британії. У п'ятій роковині смерті Литвиненка в Лондоні від отруєння полонієм, які відзначають сьогодні, Марина Литвиненко також закликала Росію відкрити правду про це вбивство, головним підозрюваним у якому є громадянин Росії, колишній спецслужбіст Андрій Луговий. Президент Ємену Алі Абдалла Салех підписав сьогодні в Саудівській Аравії угоду про передачу влади своєму віце-президентові. Це сталося майже через рік після протистояння його супротивників та прихильників. І таки на цей час головні новини.
З ними був Сергій Драчук. Я дякую.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Донецький окружний адміністративний суд сьогодні ухвалив рішення про заборону акції голодуючих чорнобильців. Однак рішучості мітингувальників, яких було близько 200, це не похитнуло. Цілий день вони продовжували акцію та чекали на судових виконавців або на правоохоронців, які спробують розігнати протестуючих. Проте у таборі так ніхто і не з'явився. За розвитком подій стежила кореспондент Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Донецький міський голова Олександр Луп'янченко заявив, що судове рішення необхідне через загрозу терактів. У той же час начальник управління по зв'язках з громадськістю Донецької міськради Максим Ровінський пояснив, що позов був поданий через листи від МНС, МВС та СБУ, в яких йшлося про те, що наметове містечко загрожує людям, які там знаходяться. Максим Ровінський додав.
Єдине, ми висловлюємо надію, що всі сторони будуть дотримуватися закону і що це питання можна вирішити мирним шляхом.
У свою чергу один з лідерів чорнобильців Микола Гончаров вважає.
Якщо боїться міська влада за нашу безпеку, нема питань. Не оберігайте управління пенсійного фонду, а підійдіть сюди, спецпідрозділи, і оберігайте нас від виникнення терористичного акту. Але все це маячня. Це надумано, це спецслужбами викинута інформація, щоб розігнати нас звідси. Ми незручні. Одна Донецька область бушує.
По всій Україні.
Він додав, що деякі з голодувальників і справді підуть на самоспалення у разі застосування проти них сили. До речі, сьогодні, за словами віце-прем'єр-міністра, міністра праці та соціальної політики Сергія Тігіпка, Кабмін ухвалив постанову про підвищення пенсійних виплат для громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи. Проте донецькі голодувальники в це не вірять і поки що припиняти акцію не збираються. Зранку в таборі з'явилися священники у ПЦКП та помолилися разом із людьми за виплату пенсій чорнобильцям та за здоров'я голодувальників. Зараз у наметовому містечку голодує 41 людина, в тому числі два вихідці з Полтавщини. Більше 30 осіб були госпіталізовані. Ввечері Донецька облдержадміністрація поширила офіційний коментар. В ньому йдеться, що судом лише виготовляються виконавчі листи за даним рішенням. І як тільки Державна виконавча служба їх отримає та перевірить, будуть вжиті заходи. Таку довгу передачу рішення багато хто пояснює тим, що сьогодні в Донецьку проходить матч Ліги чемпіонів «Шахтар грає спорту». На цій грі за запрошенням президента ФК «Шахтар» Ріната Ахметова мають бути присутні голови МЗС Швеції та Польщі. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Сьогоднішнє медичне обстеження колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко відбулося без участі її родичів та захисників, а його результати не заслуговують на довіру. Так вважає захисник Тимошенко Валерій Сергій Власенко. Зі свого боку, Державна пенітенціарна служба та Міністерство охорони здоров'я заявляють, що перевірка показала відсутність будь-яких патологій, що можуть загрожувати життю. Тим часом закордонні експерти пов'язують останні приватні візити урядовців країн ЄС до України спробую вплинути на долю Юлії Тимошенко. Євген Солонина знає більше.
Сьогодні до світанку від воріт Лук'янівського слідчого ізолятора від'їхав автофургон для перевезення заарештованих, так званий автозак. Але він вирушив не до суду чи до іншого місця позбавлення волі, а до Київської обласної клінічної лікарні. Швидше за все це відвозили на медичне обстеження колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, припускають її захисники у судах. Медичне обстеження відбувалося таємно, поспіхом, вважає захисник лідера Батьківщини та її однопартієць нардеп Сергій Власенко.
Політична партія Батьківщина неодноразово вимагала провести медичний огляд Юлії Володимирівни. І поки президент публічно не сказав, що це відбудеться, нічого не відбувалося. Це позитивний момент, що Тимошенко нарешті була оглянута. Але те, в який спосіб це відбувалося, свідчить про те, що в Україні відроджуються найгірші традиції 37-го року.
Власенко наголосив, що медичні маніпуляції, проведені у такий спосіб, не заслуговують на довіру. Міністр охорони здоров'я України Олександр Аніщенко сьогодні підтвердив, що екс-прем'єра обстежували.
Тимошенко сьогодні була проведена обслідування по рекомендації наших лікарів. Результати обслідування передано в медицинську службу пенітенціарної системи.
В Державній пенітенціарній службі повідомляють, що Тимошенко зробили магнітно-резонансну томографію, рентген та ультразвукове обстеження суглобів. Водночас не згадують, чи зробили лідеру Батьківщини аналіз крові, без якого, на думку захисту, встановити точний діагноз нереально. За результатами обстеження не виявлено патологічних змін, які становлять загрозу життю Тимошенко. Стан її здоров'я дозволяє проводити необхідні слідчі дії, заявили у пенітенціарній службі. Захисники ж Тимошенко констатують, що останнім часом стан її здоров'я погіршується. Сьогодні в Україні перебувають міністри закордонних справ Польщі Радек Сікорський та Швеції Карл Більд. Вони відвідають футбольний матч «Шахтар Порту» в Донецьку та зустрінуться з бізнесменом Рінатом Ахметовим. Закордонні експерти вбачають у цьому спробу європейських політиків за допомогою представників бізнесу вплинути на українського президента, щоб він позитивно розв'язав ситуацію, зокрема з Юлією Тимошенко. Візит двох європейських міністрів у Донецьк має на меті скоріше розвідати ситуацію, не виключає політолог Олександр Палій.
Йдеться швидше про зондування, а не вирішення конкретно цього питання. Чи здатен Ахметов конкретно вплинути в цьому питанні на Януковича? Влада вперлась настільки, що на неї навряд чи щось може вплинути.
Закордонні ж експерти пояснюють, що європейські політики вичерпали всі важелі і намагаються через Ахметова застосувати нетрадиційні важелі так званої футбольної дипломатії у справі Юлії Тимошенко. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А більше на цю тему читайте на нашій веб-сторінці. Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. 250 випадків перешкоджання професійній діяльності журналістів зафіксували в Україні від початку нинішнього року. Про це заявляють у незалежній медіапрофспілці. Там також наполягають, що протягом останніх двох років після останніх президентських виборів почастішали випадки застосування фізичної сили проти представників засобів масової інформації, зокрема з боку правоохоронців. Водночас більшість подібних випадків залишаються безкарними, так кажуть у медіапрофспілці. Спілці з подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
В Україні від початку року зафіксували 38 випадків застосування сили проти журналістів, а також ще десятки випадків перешкоджання виконанню їхніх професійних обов'язків, заявила юрист незалежної медіапрофспілки Юка Гаврилова. За її словами, більшу частину подібних правопорушень скоюють ті, хто мав би захищати закон.
Журналісти потерпають, до них застосовується фізична сила працівниками міліції. Журналісти показують посвідчення і кажуть, не бийте нас, ми журналісти, на це не зважають. Використання міліції для того, щоб порушувати права журналістів на доступ до публічної інформації – це розповсюджена практика.
Водночас медіаправспілці невідомий жоден випадок, коли міліціонер був би покараний хоча б дисциплінарно за застосування сили щодо журналіста, відзначила Юка Гаврилова. Утім, за словами керівника прес-служби Міністерства внутрішніх справ Володимира Поліщука, перешкоджання роботі журналістів трапляється дуже нечасто і лише через те, що міліція не встигає вчасно ідентифікувати журналіста. Крім того, загальна ситуація із тиском на журналістів в Україні є не такою загрозливою, як видається самим представникам засобів масової інформації, відзначив речник МВС.
З 2000 року проти представників засобів масової інформації було скоєно близько 1200 злочинів. Лише 2% злочинів пов'язані саме з журналістською діяльністю.
Відтак, навіть за міліцейською статистикою, протягом останніх 10 років було скоєно мінімум 24 злочини проти журналістів, пов'язаних із їхньою професійною діяльністю. Лише цих цифр достатньо для того, щоб Міністерство внутрішніх справ провело масштабні перевірки і показово покарало винних, вважає керівник проєктів Міжнародної федерації журналістів Олівер Машкароль.
Я гадаю, якщо журналісти були побиті міліцією, це однозначно має потягти за собою покарання. Суспільство може поважати міліцію лише тоді, коли міліція сама поважає закон і показує, що вона не є над законом, а відповідно є сама караною за порушення закону.
За даними Національної спілки журналістів України, за роки незалежності загинули 63 українських журналіста, і більшість із цих випадків залишаються нерозслідуваними. Відтак, у Всесвітній день припинення безкарності українська медіаспільнота нагадала владі про злочини проти співробітників ЗМІ. Представники 11 журналістських організацій, СтопЦензурі, Національної спілки журналістів, Міжнародної федерації журналістів, організації Репортери без кордонів та інших передали президенту Віктору Януковичу петицію з вимогою розслідувати злочини проти своїх колег. Петицію прийняв керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації президента Денис Іванеско. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Нападів зазнають і журналісти в інших країнах. Так, в Азербайджані через 4 дні після ножового нападу сьогодні в Баку помер публіцист і письменник Рафіх Таги. Він різко критикував азербайджанську владу, Іран сусідній і політичний іслам. Ці подробиці почуємо від Сергія Драчука.
Відомий азербайджанський письменник помер у лікарні в Баку сьогодні в день. 61-річний Рафік Таги потрапив до лікарні в суботу. Пізно ввечері на нього напали невідомі молодики. Вони завдали йому численних ножових ран, зламали два ребра, пошкодили внутрішні органи, що призвело до сильної кровотечі. У лікарні Таги зробили переливання крові і видалили селезінку. Після цього письменник почувався краще і за годину до смерті сказав Радіо Свобода.
Мій стан важкий і стабільний, але не погіршується.
Один із лікарів, який оперував Таги, припустив, що той захлинувся блювотою.
Коли його вирвало, то рідина потрапила в трахею. Ми не знайшли іншої причини смерті,
сказав лікар Низамеддін Асгаров. Раніше деякі друзі письменника нарікали на те, що лікарню погано охороняють, і закликали азербайджанську владу втрутитися. Сам Рафік Таги казав Радіо Свобода, що не боїться. У понеділок він припустив, що напад міг бути пов'язаний із його статтею на сайті азербайджанської редакції Радіо Свобода під назвою «Іран та неминучість глобалізації». У ній письменник різко розкритикував іранський уряд. Коментуючи причини нападу, письменник припустив у розмові з Радіо Свобода, що за ним могли стояти радикальні віруючі або іранська агентура. Тагий раніше займав гостру позицію. У 2007 році суд у Баку засудив його до 3 років тюрми за критичну статтю щодо ісламу і пророка Магомета. Письменник відсидів тоді лише 8 місяців, бо президент Азербайджану його помилував. Але один із іранських аятол прямо заявив тоді про те, що Таги заслуговує на смерть. Посольство Ірану в Баку у вівторок рішуче заперечило причетність до нападу і назвало такі закиди безпідставними. Генеральна прокуратура Азербайджану за фактом нападу на письменника порушила кримінальну справу. Рафік Таги за фахом був кардіологом. Він почав публікуватися з 1960-х років. За критичне есе, присвячене класикові азербайджанської поезії Самедові Вургуну, його виключили зі спілки письменників Азербайджану, де він був членом 16 років. Потому він належав до альтернативного літературного об'єднання.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Далі ми продовжимо міжнародну тему, а також дізнаємося. 23-літня донька Василя Джерти – третя людина в українській митниці. Що думає про неї голова митної служби?
Цю посаду займає цілком заслужено. Чітко справляється з порученими справами, користується заслуженим авторитетом своїх підлеглих.
Чи, на вашу думку, зробити кар'єру на державній службі в Україні через рік після навчання потребує знань чи все ж знайомств?
Знайомство – це в першу чергу критерій відбору на престижну високооплачувану роботу.
Швидше отримати роботу, якщо ти когось знаєш. Але це тому, що у нас корупція.
В американській столиці буде споруджений пам'ятник жертвам Голодомору. Ми почуємо його імовірного автора.
Я видумала цю ідею, що якби пшениця переходила від високого рельєфу до глибокого горельєфу, це передає ідею пшениці від буття до небуття.
А до Ватикану прямує українська ялинка. Про неї слухайте у нашій наступній передачі «В європейській свободі».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А у нас ще одна міжнародна сторінка. Сполучені Штати Америки оголосили, що більше не будуть допускати російські інспекції на американські бази в Європі і не будуть інформувати Росію про сили США і НАТО в Європі. У відповідь на відмову Росії виконувати положення договору про звичайні збройні сили в Європі. Це підвело своєрідний підсумок невдалих спроб США якось переглянути договір про звичайні збройні сили в Європі та залишити його діючим. Експерти кажуть, що таке рішення США скоріше матиме лише якийсь символічний вплив на ситуацію, аніж реальний. Подробиці Василь Зілгалов.
Вікторія Нуланд, відповідальна від адміністрації США за контроль дотримання угоди про звичайні збройні сили у Європі, заявила у середу, що Вашингтон більше не буде нести зобов'язання щодо цієї угоди, від якої вже досить давно відмовилася Росія.
Сполучені Штати ухвалили рішення припинити виконання зобов'язань щодо Росії згідно з угодою про звичайні озброєння в Європі. Цей крок є відповіддю на припинення Росією дотримання цього договору із грудня 2007 року і на глухий кут у переговорах з Москвою із цього приводу.
Вікторія Нуланд також висловила сподівання, що чимало союзників США по НАТО, якщо не всі, зроблять те ж саме. Угода про звичайні озброєння в Європі була підписана у 90-му році і з урахуванням нових обставин була видозмінена у 99-му році. Члени НАТО відмовилися ратифікувати її, вимагаючи виведення російських військ з Грузії та Придністров'я. Росія ж у 2007 році призупинила свою участь в договорі. Експерти кажуть, що Сполучені Штати Америки своїм демаршем із загострення відносин з Москвою бажають примусити Росію все ж сісти за стіл переговорів. Росія ж вимагала ревізії договору та критикувала Сполучені Штати за розміщення американських баз у Болгарії та Румунії. Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер висловив думку, що такий крок США лише символічний жест, бо Росія може отримувати інформацію про бази і НАТО від інших країн. Вірогідно, що такий крок, на думку Пайфера, не є спробою якось сильно впливати на Москву. Однак є експерти, як, наприклад, віце-президент Лексингтонівського інституту Пентагону Деніел Гуре, котрі вважають, що Сполучені Штати можуть таким чином примусити Росію розглядати у комплексі питань ядерної зброї в Європі. І не виключають, що йде тиск Вашингтона щодо іранської ядерної програми. Деніел Гуре не виключає, що США переслідує цим демаршем різні цілі. Вже згадана Вікторія Нуланд, однак, виключила зв'язок цього кроку Сполучених Штатів з іншими проблемами, наприклад, з американськими ПРО у Європі. Вона також підтвердила політику перезавантаження у стосунках між США та Росією, але зауважила, що бажання добрих відносин двох сторін передбачає, щоб обоє були готові до танго. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до України. Про те, що донька покійного кримського прем'єра, 23-літня Ольга Джерти, обіймає керівну посаду на київській митниці, українські ЗМІ дізналися після повідомлень про її можливу причетність до аварії в центрі столиці у середині листопада. Тоді автомобіль «Бентлі» поранив 7 автомобілів і в результаті аварії постраждав міліціонер. Згодом і Ольга Джерти, і київська міліція ці дані спростували. Радіо «Свобода» зв'язалося з головою Державної митної служби України Ігорем Калєтніковим, який запевнив, що Ольга Джерти працює заступником начальника Київської обласної митниці на законних підставах і професійно виконує свою роботу. На його думку, кожна здібна молода людина може зробити кар'єру у митній системі. Чи справді ж це так, поцікавився Микола Закалюжний.
Ольга Джерти є державним радником митної служби другого рангу. Це третє за значимістю звання у цій структурі з 14 спеціальних звань, які загалом існують. Найвищий ранг лише у голови та першого заступника голови митної служби. Це стрімка кар'єра для 23-літньої дівчини. Втім, голова Державної митної служби України Ігор Калєтнік не вважає вік головним чинником. Як він зазначив Радіо Свобода, головне – мати відповідні професійні якості.
Кожний працівник сьогодні може зробити кар'єру в митній системі. Для цього необхідно кілька умов. Перше і головне – це знання, освіта, внутрішня харизма, бажання, можливість і наявність мати організаторські і адміністративні нахили в характері.
За словами Ігоря Калєтніка, Ольга Джерти працює в системі митної служби вже півтора року і успішно справляється зі своєю роботою.
Я можу тільки оцінювати з точки зору того, як мені доповідають мої підлеглі, в даному випадку начальник Київської обласної митниці, про те, що Джерти Ольга Васильівна виконує свої обов'язки, які покладені на неї, абсолютно на високому професійному рівні, цю посаду займає цілком заслужено. Чітко справляється з порученими справами, користується заслуженим авторитетом своїх підлеглих.
Як поінформувало Радіо Свобода, джерело наближене до митної служби, Ольга Джерти часто звертається за консультацією до колег, що мають значно нижчий службовий ранг, але більший досвід роботи. Також подейкують, що влітку цього року Ольгу Джерти на роботі практично не було видно. Довідатися безпосередньо в одній з керівниць Київської обласної митниці, як ідуть у неї справи, не вдалося.
Ним буду відповідати на які питання. До свидання.
Ольга Джерти у 2010 році закінчила Донецький національний університет. Наскільки Ольга була успішною студенткою, розповідає декан юридичного факультету Роман Гринюк.
Це, значить, випуск 2010. Вона навчалась на добре відмінно. Отак.
Адвокат Тетяна Монтян вважає, що високий зліт випускниці Донецького вишу пояснюється її родинними зв'язками.
Це просто фінікура вдячність колишньому соратнику. Ну, а що ж, він кине дітей померлого друга. Не займається вона там нічим. Ну, чим людина може 23 роки займатися? Ну, це все одно, що її призначили керівником атомного реактору. Людина веде богемний спосіб життя. У нас таких мажорів, як собак нерізаних.
Ім'я Ольги Джерти засвітилося у скандальному ДТП. За версією ЗМІ, в автомобілі «Бентлі», який протаранив 7 авто на Хрещатику, ввечері 15 листопада сиділа саме вона. Брюнетку, схожу на 23-річну доньку покійного прем'єр-міністра Криму Василя Джерти, – видно на аматорському відео, коли вона залишає авто. Згодом і Ольга Джарти, і київська міліція ці дані спростували. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
А чи, на вашу думку, зробити кар'єру на державній службі в Україні через рік після навчання потребує знань чи знайомств? Від чого це залежить? Запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Ті люди, які мають не дуже хороші навіть знання, але мають знайомство, це в першу чергу критерій відбору на престижну високооплачувану роботу.
Швидше отримати роботу, якщо ти когось знаєш. Але це тому, що у нас корупція.
Саме тому так і виходить, що у нас кращі люди на держслужбу не йдуть, а йдуть посередності. Але які гарно вміють і виконувати наказ, і які мають гарні зв'язки.
Я думаю, що від знайомств все-таки. Люди без знайомств, вони нікуди не можуть піти. І не зроблять собі ніяку кар'єру, я по собі все знаю.
Ну, мабуть, в першу чергу від зв'язків. Ну, такий ж у нас час, яка ж у нас країна. Ну, а далі, звичайно, це вже пішла сама компетентність і сам характер самої особи. Його певні якості. На жаль, у нас все робиться через знайомих, через гроші.
І ще одна тема у нашій передачі сьогодні. В американській столиці буде споруджений пам'ятник жертвам Голодомору. Відповідний закон у Конгресі був ухвалений ще 2005 року. Президент Буш підписав його у жовтні 2006-го. Виділене місце в Вашингтоні – це трикутник землі між американським Конгресом та центральним вокзалом. Землю освятили 2008 року за участю тодішньої першої леді України Катерини Ющенко. За спорудження пам'ятника відповідає український уряд та Український комітет пам'яті Голодомору у США. Провели офіційний міжнародний конкурс з більше ніж 40 робіт. Журі вибрало 5 фіналістів. І цими днями вся справа суттєво рушила вперед. Український уряд виділив 4 мільйони гривень на цей пам'ятник, а перша офіційна американська інстанція обрала проєкт, який, якщо все піде за планом, має бути завершеним до 80-ї річниці Голодомору. Подробиці знає Ірина Халупа.
На хвилину відкидаю свою журналістську об'єктивність і відверто констатую. Тішуся, що проект, який стане меморіалом жертвам Голодомору, це проект моєї товаришки. А тішуся не тому, що це проект моєї подруги, а тому, що він дуже сильний і промовистий. Як тільки були оголошені плани спорудження пам'ятника, архітектор Лариса Курилас почала думати над його суттю.
Хотіла, щоб це також промовляло американцям, котрі не знають нічого про Україну. Тому я від самих початків думала, щоб пшениця якось була зображена в тій скульптурі, бо якщо американці щонебудь знають про Україну, вони знають, що Україна була житницею Європи в певному часі.
Сам пам'ятник – це трикутна площа. На фоні буків постає стіна, на якій росте пшениця. Вона росте буйно, і раптом її немає. Вона переходить в небуття. Докладніше запрошую слухачів подивитися ескізи проекту на нашому сайті. Як повинен виглядати пам'ятник жертвам трагедії? Тим більше трагедії, яка була для українського народу геноцидом, яка забрала мільйони невинних жертв і навіки зробила український народ біднішим. Створити такий пам'ятник не відважиться кожний, адже це така велика відповідальність. Чи усвідомлюєте ви цю відповідальність? – запитала я Ларису.
Частиною цієї відповідальності є, щоб не українці зрозуміли, що цей Голодомор відбувся. Що це значить голод? Пшениця була зброєю, яку сталінська адміністрація вживала проти українців під час Голодомору. Я видумала цю ідею, що якби пшениця переходила від високого рельєфу до глибокого горельєфу, це передає ідею пшениці від буття до небуття. І рівночасно з тим, як пшениця виникає, букви Голодомор щораз більше і більше виходять із фону цієї скульптури.
Михайло Савків очолює Українсько-американський комітет Голодомору, який просував цей проект тут у Вашингтоні. Залишається пройти ще дві офіційні інстанції щодо дозволів, і вже влітку або восени наступного року має розпочатися будівництво. З дозволами не передбачаються проблеми. Однак збір коштів – це головне завдання, яке зараз стоїть перед комітетом.
Україна дала свій перший внесок на будівництво пам'ятника і спорудження пам'ятника у Вашингтоні.
нашу. Тоні вони дали в нас 4 мільйон гривень. Це вони подали у серпні цього року, тим, що починаючи відразу підписані контракт з архітектською фірмою тут для їхню роботу і послуги, для просування нашого проєкту серед різних слухань, серед цих американських федеральних агентств. Справа залишається, що сам проєкт буде між 1.2 до 1.5 мільйона американських доларів. Ми хочемо, щоб і українська громада, як і Україна долучилися до завершення збірок фондів.
Меморіал жертвам Голодомору матиме гарних сусідів в американській столиці. Недалеко Капітолій, навпроти будинок федерального уряду та головна міська пошта, а вище – пам'ятник жертвам комунізму.
Це був репортаж Ірини Халупи і «Свобода сьогодні», яку підготувала я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.